Mitä mies? Toisiltaan me kyselemme, miten jaksat? Mikä iskee syvemmälle, sana kantaa. Yhdessä haasteet kohdataan, sulle tarjoamme miestä väkevämpää, miestä väkevämpää.
Miestä väkevämpi. Hyvä kuulija, kuuntelet Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa uutta Miestä väkevämpi -ohjelmaa. Miestä väkevämpi tarjoaa puolituntisen, jossa miesten mielenmaisemassa mennä rommelletaan rehellisesti ja takki auki. Pureudumme ajan ilmiöihin, miehen elämän haasteisiin ja hengellisen elämän kasvuun, rukiisen raamattuopetuksen ja letkeän huumorin saattelemana. Viikoittaisella saunareissullamme miehen ääntä käyttävät Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyön johtaja, mies, jota pajero pukee paremmin kuin pikkutakki, Petri Kortelahti, sekä avoimen raamattukoulun vastaava opettaja, drooni evankelista ja tinkimätön sananjulistaja, veli-Matti Kujala.
Minä olen Raamattuopiston... Niin, Kaittu Lappalainen, Vantaa, polkkarikuiskaa ja kaikkien pahnanpuhaltajien paras ystävä.
Noin.
Jahas, sieltä hypättiin alkujuonon väliin, mutta jatketaan vielä sen verran, että minä pyrin täällä pitämään huolta siitä, että saunastudiossamme lämpö nousee riittävän tuliseksi ennen ansaitsemattoman arman alalauteelle kapuamista ja laskee taas lempeäksi, kun löylyjen jälkeen hiljennymme kuuntelemaan raamattuopetusta. Meidän sydämellämme on rohkaista, inspiroida ja haastaa sinua, mies, löytämään väkevämpäsi Jumalan sanan äärellä. Tervetuloa mukaan ja tervetuloa, hyvät herrat. Petri ja veli-Matti, on syyskuun viimeinen viikko, illat pimenevät. Mitä teille kuuluu?
Kiitos, hyvää kuuluu. Tuossa viittasit pajerolla varmaan taannoiseen avustusreissuumme sinne Ukrainan rajalle. Se oli hieno reissu, kiitos kun sain olla mukana.
Kiitos, täällä kans kuuluu sangen hyvää. Kotona on saunat ollut kans kuumana ja täällä lisää. Ja sen verran pörröinen olo, että ehkä tänään voisin pyytää, että laitapa oikein pesää niin kuumaksi, että tuntuu, niin josko tästä vetreytyisi.
Onneksi meillä on puulämmitteinen kiuas. Nuo sähkön hinnat ovat viime aikoina ollut sellaiset, että jouduttaisiin heittää kylmille kiville muuten vettä, mutta eiköhän me lähdetä tuonne ja...
Joo, mutta varovainen pitää olla. Mä en tiedä, onko tämä totta. Mä olen kuullut vaan väitettävän, että kun monilla on puutarhoja ja sieltä vanhoja omenapuita joskus harvennetaan tai kaadetaan kokonaan, että omenapuu palaisi niin kuumalla liekillä, että sitä yksistään ei saa laittaa pesää, muuten koko arina sulaa. En tiedä, onko totta.
Se pitää muuten paikkansa. Okay. Meillähän lämmitetään puulla suurimmaksi osaksi talvella ja se on juuri näin, että siellä pitää olla jotain höttöä mukana. Että muuten tulee ongelmia. Mutta siirrytään lämmittelemään kiuasta ja katsotaan, että minkälaisilla sytykkeillä saadaan tulet aikaiseksi.
Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat.
Joo, mä kiinnitin huomiota, että itse asiassa on aika paljon ollut nyt lehdissä ja muussakin mediassa keskustelua aika vakavasta aiheesta. On keskustelua eutanasiasta. Siitä, että saako ihmisen ottaa päiviltä niin sanotusti, jos hän on parantumattomasti sairas tai varsinkin sietämättömissä kivuissa ja niin edelleen. Aika monelta suunnalta siihen näytään kantaa ottavan. Itse olen huomannut, että jotkut sanoo tuolla sosiaalisessa mediassakin, että siitä on tavallaan helppo puhua ja vaatia, että Suomeen pitää saada eutanasialaki, mutta on toinen asia olla sitten itse esimerkiksi se lääkäri, jonka pitäisi se joku myrkkypistos tai mikä se onkaan se menetelmä sitten niin kuin käytännössä pistää täytäntöön. Ja mulla on se ymmärrys, että kyllähän niin kuin lääkäriliitto kai on edelleen elämän puolesta ja eutanasiaa vastaan.
Niin, yleensä en ehkä ole ensimmäisenä se henkilö, joka kritisoi suomen kieleen uineita, vierasperäisiä sanoja, mutta ehkä tämän eutanasian kohdalla voisi kuitenkin ajatella niin, että mitä jos käytettäisiin siitä ihan sitä suomenkielistä armomurha-sanaa, koska siinähän se tulee niin kuin yhdyssanassa jälkimmäisessä osassa esille, että mistä niin kuin lopulta on kysymys. Onko se sitten oikein vai ei, niin se on toinen kysymys, mutta se helposti unohtuu se murha-sana kokonaan keskustelusta pois.
Joo, tämä on kyllä kova juttu, että tässä tämä useissakin asioissa tämmöisissä isoissa, niin mitä kuka määrittelee termit. Sillä on aika iso merkitys. Siis eutanasia, sehän siis ihan se sana, jos käännetään suomeksi, niin hyvä kuolema. No se on hieman erilainen kuin vaikka sitten seurakuntalaisen jutussa käytettiin näinkin rajua sanaa kuin avustettu itsemurha. Jotenkin skaala on aika laaja.
Se on ihan totta. Joo, ja jos pohditaan sitten sitä, että onko murhaaminen oikein vai väärin, niin kyllähän se on aika selkeä asia. 10 käskyä sisältää sen älä tapa, ja mä olen hebrean kielestä ymmärtänyt, että siinä tarkoitetaan nimenomaan murhaamista, sitä, että ei saa ottaa niin kuin oikeutta omiin käsiinsä. Sodassa tapahtumasta tappamisesta esimerkiksi käytetään kokonaan eri verbiä hebreankielisessä raamatussa. Ja kyllä mä itse ajattelen sillä tavalla, että ei ihmistä saa lopettaa niin kuin joku koira lopetetaan eläinlääkärin vastaanotolla. Kyllä ihmiselämä on pyhä. Jotkut sitten kyllä, jotka puolustaa ja kannattaa tätä eutanasiaa tai armomurhaa, niin antaa ymmärtää, että ihmiset, jotka sitä vastustaa, eivät ole omassa elämässään niin kuin joutuneet sinne kuolivuoteen äärelle ja nähneet jonkun itselleen rakkaan ihmisen kärsimystä, mutta ei se kyllä ihan silleenkään mene. Mulla on henkilökohtaista kokemusta siitä, että olin esimerkiksi isäni kuolivuoteen äärellä. Hän useita päiviä teki lähtöä tästä maailmasta ja halusin satsata aikaa siihen, että olin siellä hänen kanssaan ja veisasin varmaan koko virsikirjan ja viiskielisenkin siihen päälle niinä päivinä ja jaoin hänelle vielä ehtoollisenkin tuli vaan sitten yksi tilanne siinä loppuvaiheessa, sitten hänellä annettiin morfiinia niin kuin usein annetaan, että saadaan kivuttomaksi ja sehän auttaa sitten myöskin siihen ikään kuin hukkumisen tunteeseen. Kun sydän on heikko, niin keuhkoihin rupeaa kertymään nestettä ja morfiini auttaa siihenkin. Niin yhden kerran sitten semmoinen nuori sairaanhoitaja tuli siihen mun viereeni, antoi tämän morfiinin ja sanoi ihan oikeasti näin, että kyllä meidän pitäisi saada Suomeen eutanasialaki. Ja mä tajusin siinä hetkessä, että voi hyvänen aika, minkä taitovirheen teit. Suomeksihan sä sanoit mulle juuri äsken, että haluaisin tappaa isäsi. Totta kai mä ymmärrän, niin kun, että hän halusi niin kun lohduttaa ja osoittaa myötätuntoa siinä tilanteessa, mutta itse niin olin niin väsynyt siinä vaiheessa viikon valvomista jo, etten jaksanut siihen reagoida enkä myöhemminkään, mutta ajattelin, että ei noin. Ja itse pidin erittäin tärkeinä niitä päiviä, jotka sain isän kanssa vielä viettää. Tuolla Pohjanmaalla on semmoinen hieno sanonta, että joskus siellä kuolinvuoteen äärellä on korkeita vieraita ja sillä mäkin koin. Ehkä mä voin sen tässä kertoa, että vaimonikin poikkesi siinä yhtenä iltana töidensä jälkeen vielä appi ukkoansa tervehtimässä. Ja vaikka toinen jo siinä vaiheessa oli tajuton ja oli kuolonkorina ja näin, niin jotain siinä huoneessa oli muutakin läsnä. Vaimoni sanoi, että jälkeenpäin mulle, että siinä oli niin hyvä olla, että hän ei olisi halunnut lähteä pois. Ja jotenkin mä ajattelen, että siinä niin kuin henkilö itse häntä valmistetaan lähtöön. Ne on kallisarvoisia hetkiä. Ja toisaalta sitten, jos vielä on niin kuin kommunikointikykyä, niin ne keskustelut, mitä siinä vaiheessa vielä läheistenkin kanssa voidaan käydä, ne on äärettömän arvokkaita. Mä ehkä sanon tähän vielä sen, että en mäkään tietenkään toivo sitä, että ihmiset kokee mahdollisimman paljon kipua. Ja ajattelen, että kyllä meidän tässä maassa pitäisi huolehtia siitä, että kaikilla eri puolilla Suomea kuolevilla olisi hyvä kivunlievitys olemassa. Ja mä tiedän sen, että on myös semmoista kipua, johon ei sitten mikään muu auta, mutta olen antanut lääkärien mulle opettaa, että he puhuu tämmöisestä palliatiivisesta sedaatiosta, että sitten voidaan ihan loppuvaiheessa niin nukuttaa, jolloin ihminen on kivuton, mutta me ei aktiivisesti kuitenkaan olla murhaamassa ketään. Ja musta se on kristilliseen etiikkaan sopiva ajatus.
Joo, yksi näkökulma tähän on aina tässä keskustelussa, että missä sitten menee nämä rajat, kuka on sitten oikeutettu saamaan tämmöistä eutanasia hoitoa, joka ehkä ei hoidoksi ole kyllä kutsuttavissa. Ja siihen liittyy tämmöinen kaltevan pinnan argumentti, että usein ihmisten ajatukset muuttuu niin kuin ajan saatossa sallivimmiksi, että jos aluksi on valtavasta kivusta ja parantumattomasta sairaudesta kärsivä, jolle tätä eutanasiaa, armomurhaa sitten tarjotaan, niin kohta se sitten voi olla ihminen, joka kokee vain itsensä niin masentuneeksi, ettei jaksa tai elämä on niin, että ei ole mitään tulevaisuuden näkymiä, ei toivoa, jos ei ole vaikka asuntoa tai ketään ihmisiä, joille hän on tärkeä ihminen. Ihmissuhteet puuttuu ja näin päin pois. Ja tämmöisiin vastaus sitten, armomurha, niin se kyllä kuulostaa tosi rajulta. Raamattuhan tästä itse asiasta, niin kuin ihmisestä sanoo jo luomisessa, että ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Ja sen tietysti, mitä se tarkoittaa, niin eihän täällä niin kuin olla kukaan meistä sattumalta, vaan siksi, että Jumala on halunnut, että me täällä ollaan. Ja me ollaan todella kukin äärimmäisen arvokas Jumalalle aivan alusta loppuun asti. Me ollaan luotu Jumalan kuva. Ja siinä ei ole merkitystä sillä, että kuinka onnistunutta se elämä täällä on ollut. Onko sinulla työpaikkaa, oletko masentunut tai et. Ja onko niin kuin elämä yhtä murhenäytelmää. Silti sinä olet rakas Jumalalle ja se pohja pitää aina muistaa, kun ihmisestä puhutaan.
Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
Nyt kun ollaan täällä ansaitsemattoman armon alalauteella, niin on aiheesta pakko kysyä. Tämä on siis sellainen teema, josta olen keskustellut myös niiden ystävien kanssa, jotka eivät ole kristittyjä ja ovat esimerkiksi omat vanhempansa niin kuin nähneet ne kärsimykset ja kivut, mitä pahimmillaan liittyy tästä ajasta iäisyyteen siirtymiseen. Ja kysymys on sillä lailla, että tulee hyvin, hyvin lähelle, hyvin sydämelle, kun siitä ihmisten kanssa keskustelee. Ja se tiedetään, että Euroopassa, varsinkin monessa maassa, eutanasia, armomurha on jo ihan niin kuin käytäntöä. Että jos ei seurakuntalaisen jutussakin luki, että kun ei ollut sopivaa kotia löytynyt, niin ratkaisu oli sitten eutanasia, mikä tuntuu aivan niin kuin järjettömältä. Mutta jos ajatellaan tätä tällainen sielunhoidollisesta näkökulmasta, niin mitä te sanoisitte, kun tämä on kuitenkin todellisuutta meidän ihmisten ja meidän lähimmäisten elämässä. Että jos joku on sen valinnut ja tämän tien käynyt tai valinta on tehty hänen puolestaan, niin onko se nyt sitten niin, että taivaan portilla se on ehdoton ei?
No, mä muistutan aina itseäni ja teitäkin tässä nyt siitä, että kun Jeesus sanoi, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi, niin sehän ei viittaa esimerkiksi seurakuntakuriin. Siis kyllähän apostolit esimerkiksi kirjeissään niin kuin antaa hyvin selvästi kuulua, että mikä on oikein ja mikä on väärin erilaisissa kysymyksissä. Ja siinä mielessä tuomitsevat. Mutta mä ymmärrän niin, että viimeinen tuomio, se, että kuka menee kerran pärlyportista sisään, niin se on yksin Jumalan asia. Ja me ei niin kuin edes kyettäisi siihen tuomioon, jonka pitäisi olla kaikki asiat huomioon ottava ja absoluuttisen oikeudenmukainen. Ja sen takia mä ajattelen, että ei meillä ole kiire eikä tarve rientää armomurhan kohdalla sen enempää kuin vaikkapa itsemurhan kohdallakaan, niin ottamaan kantaa siihen, että onko tämä ihminen nyt sitten taivaan kodissa vai eikö hän ole. Et Jumala on oikeudenmukainen, Jumala on armollinen ja hänen käsiinsä me kaikki vainajamme jätämme ja sitten kerran katsotaan, että ketä siellä iloisessa jälleennäkemisessä on. Että mä ajattelin, ihminenhän saattaa olla esimerkiksi masennuksessaan sellaisessa tilassa, että hän on siis sairas ja se hänen sairautensa vie häneltä kyvyn arvioida asioita arkijärjellä. Ja jos me kerran ymmärretään niin kuin ruumiillisten sairauksienkin kohdalla, että ne saattaa saada aikaan omituista käyttäytymistä, niin totta kai silloin me otetaan se huomioon myöskin mielenterveyden järkkymisen yhteydessä. Ja tämä on ehkä juuri se niin kuin pelottavakin asia minun mielestäni tässä vakavassa aihepiirissä, että miksi tuolla kohtaa olisi eri pelisäännöt. Et kuitenkin meillähän on siis maassa mielenterveyslaki, jossa tunnetaan tänäkin päivänä myös tahdonvastainen hoito. Että jos henkilö on itselleen vaarallinen tai toisille ihmisille vaarallinen, niin ja vaikka häneltä itseltään puuttuisi siis se sairauden tunto, niin silloin me viedään hänet hoitoon. Niin jotenkin musta on hurjaa, että tällä kohtaa sitten siitä periaatteesta luovuttaisi.
Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
Vähän tähän edelliseen teemaankin jatkuen kuuntelijakysymys. Meille voi siis, hyvät kuulijat, lähettää kysymyksiä joko kirjoittamalla tai omalla äänellä. Niitäkin toivomme osoitteesta sro.fi/kysy. Sieltä voi kysymyksen laittaa. Tämänkertainen kysymys liittyy vähän tähän teemaan. Tässä tuli 10 käskyä ja älä tapa -käsky jo mainittua, mutta täällä kysytään, että Mooseksen kirjassa on yli 600 käskyä, joista 365 on kieltoja. Miksi juuri 10 käskyä ovat arvokkaampia kuin nämä loput yli 600 käskyä?
Taskukokoinen vastaus, jos te minua katsotte ja tehän katsotte, niin on siis se, että kristittyinä me pidetään vanhan testamentin lainsäädännöstä se, minkä uusi testamentti vahvistaa yhä meitäkin koskevaksi. Eli hebrealaiskirja esimerkiksi on uudessa testamentissa semmoinen oikea aitta, joka tahtoo niin kun tästä saada opetusta, niin kannattaa hebrealaiskirjeeseen perehtyä. No minkä takia 10 käskyä kuitenkin kulkee mukana meidän katekismuksissakin ja rippikouluopetuksessa, niin ihan yksinkertaisesti ne käskyt vahvistetaan eri puolilla uutta testamenttia meitäkin koskeviksi. Oikeastaan ainoa käsky, jota ei sellaisenaan uudessa testamentissa vahvisteta, taitaa olla sapattikäsky. Ja sen takiahan me ei lauantai-sapattia kristittyinä vietetäkään, vaan meidän lepopäivämme ja pyhäpäivämme on sunnuntai, niin kuin se itse asiassa historiallisestikin alusta saakka on ollut.
Niin, tai voisiko nykymaailmassa sanoa, että lepopäivämme, pyhäpäivämme on se, jolloin sen pystymme pitämään, kunhan pidämme sen säännöllisesti, että kaikki nyt eivät sunnuntaina voi sitä pitää, vai mennäänkö jo liian pitkälle?
Näinhän se tietysti on, että äsken puhuttiin eutanasiasta ja sairaalamaailmasta, niin eihän kaikki voi todellakaan tässä yhteiskunnassa olla sunnuntaina vapaalla ja joutuvat sitten sen päivän pitämään jonain muuna viikonpäivänä. Oleellista on tietysti se, että se pidetään.
Ja on tässä kyllä itse asiassa vielä Jeesuksen sana, joka minusta avaa tätä vielä enemmän. Eli kun fariseukset menee ja syyttää Jeesuksen opetuslapsia siitä, että on sapattia rikottu, niin Jeesus vastaa, että ettekö ole lukeneet laista, että papit sapattina pyhäkössä rikkovat sapatin ja ovat kuitenkin syyttömät. Mutta minä sanon teille, tässä on se, joka on pyhäkköä suurempi.
Juuri näin. Ja myös maallikoille. Onhan siellä tämä ajatus, että siis jo vanhan liiton aikana, että jos härkä oli kaivossa, niin kyllä sen sai käydä sieltä hilaamassa ylös eikä rikkonut.
Kyllä, ja tuohon lisäsin vielä sen, että siis papit ei rikkunut tosiaan, vaikka teki töitä, niin sillä temppelissä sapaattiin. Ja jos kerta Jeesus on temppeliä suurempi, niin ei hänessä olevat rikossapaattia töitä tekemällä, koska Jeesus on myös tehnyt kaikki omassa papeiksi, niin kuin ensimmäisessä Pietarin kirjassa on sanottu.
Tuo Markuksen kohta taisi olla muuten viime pyhän evankeliumiteksti tai toinen niistä vaihtoehdoista, mutta me siirrymme nyt.
Sano vaan tuohon väliin, että siis vielä.
Se oli Matteuksessa.
Että siis se alkuperäinen käsky, sehän ei siis kuulu, että lepää pyhäpäivä, vaan pyhitä lepopäivä.
Joo.
Ja siitähän siis Uusi testamentti paljon puhuu, että kristityt kokoontuu Jumalan palvelukseen saamaan hengen ravintoa.
Juuri näin. Me siirrymme nyt Muroman johdattamana sanan äärelle.
Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
Ovatko veljet joutuneet koskaan mahdottoman tehtävän eteen? Tyyliin. Tässä olisi hehtari metsää ja puut pitäisi saada kaadettua huomiseen mennessä. Tuossa olisi kirves ja saha. Tai vaikka, että olet järjestänyt 8-vuotiaalle pojallesi synttärit ja hänen 20 kaveria ovat juuri vetäneet pari kourallista karkkia ja juoneet litran kofeiinipitoista kolajuomaa. Mökä on valtava, ulkona sataa kaatamalla ja sitten oveen koputetaan. Siellä on naapuri, joka sanoi, että seinän takana vietetään vanhan mummon muistojuhlaa. Voisitteko olla aivan hiljaa ihan vain tunnin verran? Myös Raamatusta löytyy tämän kaltaisia tai ehkä vähän erilaisia mahdottomia tehtäviä. Mooseksen aikana Israelin kansa oli joutunut raskaaseen orjuuteen Egyptissä. Silloin kansa huusi Jumalan puoleen ja Jumala kuuli heitä. Jumala ilmestyi Moosekselle ja sanoi, minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa sortajansa tähden. Sen tähden minä olen astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja johdattamaan heidät siitä maasta hyvään ja tilavaan maahan. Ja sitten tulee pommi. Jumala sanoi Moosekselle, niin mene nyt, minä lähetän sinut Faaraan tykö ja vie minut kansani israelaiset pois Egyptistä. Voin hyvin kuvitella, kuinka Mooseksen suu loksahtaa tuossa auki. Viedä nyt koko kansa ilmainen orjatyövoima pois Egyptin faaraon pakkotyöstä. Ei siis ihme, että Mooses huudahtaa siinä hädissään. Mikä minä olen menemään faaraon tykö ja viemään israelaisia pois Egyptistä? Siis sehän on mahdoton tehtävä. No, satoja vuosia myöhemmin, kun oltiin vihdoin päästy luvattuun maahan, monet naapurikansat ahdistivat silloinkin israelilaisia. Yhdessä vaiheessa midianialaiset tulivat kerta toisensa jälkeen, tuhosivat israelilaisten sadon ja varastivat vielä karjankin. Kansa huusi taas Jumalan puoleen ja Jumala lähetti Herran enkelin tuomari Gideonin luokse. Herran enkeli sanoi, käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Mene ja pelasta Israel midianialaisten käsistä. Minä lähetän sinut. No nyt oli vuorostaan Gideonin vuoro, tai Gideonin sydämen vuoro, että muutama isku iskemättä ja faksi faksaamatta. Ja Gideon parkaiseekin, oi Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on heikoin Manassessa ja minä olen kaikkein vähäisin isäni perheessä. Eli jälleen. Mahdoton tehtävä. Ja vielä hypätään satoja vuosia eteenpäin ja saavutaan profeetta Jeremian aikaan. Kansa oli jo vuosisatojen ajan enemmän tai vähemmän luopunut Herrasta ja palveli epäjumalia minkä kerkesi. Jumalan rangaistus eli pakkosiirtolaisuus oli jo nurkan takana. Silloin Jeremia sai tämän Herran sanan, jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin. Minä asetin sinut kansojen profeetaksi. Ei kovin mieluinen tehtävä, varsinkin kun Jeremian julistus tulisi olemaan madon lukujen lukemista. Niinpä Jeremia vinkaisee kuin nuori possu. Voi Herra, Herra, katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori. Aivan mahdoton tehtävä. Taas kerran. No, tässä oli siis 3 kertomusta Raamatusta, joissa Jumala laittaa omansa mahdottoman tehtävän eteen. Ja muistatteko veljet, miten kertomukset jatkuivat? Lupasiko Jumala Moosekselle 10 000 enkelin apujoukon tai Gideonille uusinta uutta olevat taisteluvarusteet pimeän näkölaitteineen tai Jeremialle ChatGPT 5.0 tekoälysovelluksen sparraamaan Jeremian sanoja niin, että se laittaisi jauhot suuhun jokaiselle sen kuulijalle? Ei. Jumala ei antanut mitään näistä. Mitä Jumala antoi? Kun Mooses oli sanonut, mikä minä olen menemään Faaraon tykö ja viemään israelaisia pois Egyptistä, niin Jumala vastasi, minä olen sinun kanssasi. Kun Gideon sanoi, oi Herra, millä minä vapautan Israelin, minun sukunihan on heikoin Manassessa ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä, niin Jumala vastasi, minä olen sinun kanssasi. Ja sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden ainoan miehen. Kun Jeremia oli sanonut, voi Herra, Herra, katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori, niin Jumala vastasi, älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi. Ja näinhän se tietenkin on. Mitä 10 000 enkelistä, pimeän näkölaitteesta tai ChatGPT:stä, niillä ei tee mitään, jos vaihtoehtona on, että Jumala on sinun kanssasi. Entä mikä on tilanne Uuden liiton puolella? Onko meillä kristityillä mitään lupausta siitä, että Jumala olisi meidän kanssamme mahdottoman paikan edessä? Kyllä on. Eikä Uusi liitto olisi nimensä veroinen, jos asiat eivät olisi vieläpä paremmin kuin Vanhassa liitossa. Jos Vanhassa liitossa lupaus oli vielä hieman rajallinen, koskien vain joitakin ihmisiä tai joitakin erityisjaksoja heidän elämässään, niin Uudessa liitossa Jumalan lupaus olla omiensa kanssa ulottuu heidän joka päivään. Lähetyskäskyn antamisen jälkeen Jeesus lupaa. Ja katso, minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti. Tämä on aivan mahtava lupaus. Emme ole koskaan ilman parasta mahdollista tukea. Ja voihan aivan hyvin olla, että Jumala ei vie sinua koskaan elämässäsi tällaisten mahdottomien tehtävien eteen, mitä Vanhassa testamentista luin. Mutta jos hän vie, niin voit olla varma, että hän on sinun kanssasi niissä. Ja vaikka ei veisikään, niin silloinkin hän on sinun kanssasi kaikki päivät maailman loppuun asti.
Amen. Kiitos hyvät herrat, kiitos hyvät kuulijat, että olitte mukana. Miestä väkevämpi ohjelma jälleen ensi torstaina. Ja muistattehan, että voitte osallistua ohjelmaan lähettämällä viestin joko kirjoittain tai omalla äänellä osoitteessa sro.fi/kysy. Muutama nopea menovinkki miehille tulevaan viikkoon. Yhteisen leivän jaamme messu sunnuntaina kello 15 Samonlinnan Säämingin seurakuntatalolla. Ja toinen sana soi ilta Tampereen Finlaysonin kirkossa samoin sunnuntaina kello 18 alkaen. Hyvää loppuviikkoa, viikonvaihdetta. Herra, olkoon teidän kanssanne.
Miestä väkevämpi.